Ég heiti Ágúst Valgarð Ólafsson og þetta fréttabréf mitt fyrir september 2024. Ég sit á skrifstofunni heima hjá vini mínum Paul Counsell sem býr í Preston. Við kynntumst þegar hann leiddi hóp biblíunemenda til Íslands. Í upphafi þessa árs varð Paul svo hluti af fyrirbænateymi sem ég setti saman til að biðja fyrir mér, fjölskyldunni og kristnibóstarfinu. Ég gerði þetta þannig að ég fann 7 einstaklinga. Ég bað svo hvert þeirra að taka sér einn dag vikunar, mánudag, þriðjudag og svo framvegis og biðja fyrir mér þann dag út almanaksárið. Ég sendi hópnum svo tölvupóst einu sinni viku með bænarefnum og fréttum og því sem er að gerast. Þetta hefur gefist mjög vel. Að hafa þéttan bænastöðning er skilyrði til að fara í svona verkefni. Í viðbót við þennan bænahóp ætlum við öðru hverju að vera með bænastundir á Zoom. Fyrsta slíka bænastundin og verður þriðjudaginn 24. september klukkan 20 að íslenskum tíma. Sendu mér línu ef þú vilt fá Zoom hlekk fyrir þessa bænastund og hún verður á ensku. Í síðar verður við Zoom bænastund á íslensku. Við Andrés Guðbjörnsson höfum átt frábæra daga hér í Bretlandi. Ég hef sett inn myndir og fréttir í Facebook-hóp sem heitir Ágúst Valgarð Fréttir. Sendu mér línu og ég get bættir í hópinu ef þú ert ekki að sjá það. Aðalbæn okkar var að hvar sem við kæmum gætu við verið til upprunar og hvatningar. Þannig hefur það verið undarfærið og við byggjum að svo verði áfram. Þegar ég ferðast hef ég oft ekki eftir því að virkni í gjöfum andans eins og spátanskófu eikst. Ef það er rétt gert þá er það mikil hvatning og upprunar fyrir fólk. Þetta hefur verið að gerast seinustu daga. Í gær fórum við gönguferð með Phil sem leiðir City Church Preston. Fyrir 2 árum keyptu þau 200 ára gamla kirkjubyggingu. Öðrum megin við kirkjuna er háskólinn á svæðinu með mörg þúsund nemendum. Hinum megin við kirkjuna er félagslegt húsnæði þar sem býr mikið af eldra fólki og oft fólk með slæma heilsu. Það var magnað að sjá hvernig þeim hefur tekist að byggja upp traust og vináttu við marga í samfélaginu. Ég hitti að minnstakosti 2 aldraðar konur sem voru bitrar og blótandi fyrst þegar þær komu í kirkjuna fyrir svona 2 árum en eru núna báða búnar að taka skírn. Þetta og fleira snerti við mér. Ég áttaði mig á því að ég hefði vanmetið hvað svona ferð gerir í mér. Nokkur þakkarefni. Englandsferðin gengur vel. Við komum ekki heim fyrir en 7. október svo það er nóg eftir. Annað þakkarefni, trúmin fyrir því að byggja upp starf í háskólum á Íslandi heldur áfram að vaxa. Þetta er langtíma verkefni og verði mikil vinna, en ég hlakka til. Það gengur vel hjá fjölskyldunni. Oft var eitthvað sem kom upp ef ég fór í ferðir eða svona árum áður og ég þakka þá auknum bænastöringi að ekkert hefur komið upp núna. Það hefur gengið mjög vel hjá Guðbergi og Sigurjóni Óla í FSU. Takk kærlega fyrir að byggja fyrir þessu. Nokkur bænarefni, byggjum áfram fyrir kristnibóði í háskólum og á netinu. Mikilvægast fyrst er að byggja, tala við fólk og hlusta. Munum, það sem mótar háskólan í dag, mun móta Ísland eftir 20-30 ár. Anna bænarefni stofnun félags Kristina Vísindamanna segir sagði frá í seinasta fréttabréfi. Og svo áfram fyrir Englandsferðinni, við verðum hér í Preston til svona 22. september, svo heimsækjum við Óðinn og Rian á Birmingham House svæðinu 25. til 7. september. Sasi er bænamaður og er bænateiminu við heimsækjum hann og fjölskyldu 27. til 8. september. Every Nation Cardiff er ný kirkja og við munum heimsækja hanna sunnudaginn 20. og 9. september. Það verður fundur með samtökum sem heita UFM í Swindon 1. október. Við hittum Martin Dunsford sem hefur komið til Íslands, við hittum hann á Sáþáttinsvæðinu 4. oktober og svo endum við hjá Every Nation Huntington 5. til 7. oktober. Guð er að starfa með þjóðana, Jesús er von þjóðana, takk fyrir að standa með mér.